Louise Dalsgaard, når man dækker rocker- og bandemiljøet for DR, har det så været et travlt år?
Det har vel været et middeltravlt år, tror jeg, man kan sige. Jeg er jo ikke sådan ind over alle bandesagerne, men når der lyder en eksplosion på Nørrebro eller i Nordvest klokken 5 om morgenen i september, og jeg vågner af den, så ved jeg godt, at det nok er, fordi jeg får nogle travle uger foran mig. Og det var det også, fordi det var HAs klubhus, der var blevet sprængt i luften, og siden har der været en konflikt mellem dem og så den her hedengangne forbudte bande, LTF.
Det er en sag, vi kommer til at tale mere om. Du er retsanalytiker hos DR i dag, så er vi så heldige, at du er med hos os. Velkommen til. Ved min side har jeg også næsten som altid Sune Fischer. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har jo dækket det her stofområde i så mange år, at jeg forestiller mig, at det hele det må være lidt sådan en grå masse. Hvis du ser tilbage på det her år, er der så nogle nedslagspunkter, du tænker, dem vil du kunne huske om for eksempel 10 år?
Ja, det er jo ret interessant. Vi har i hvert fald to sager, hvor toneangivende folk, toneangivende figurer i grupperingerne henholdsvis LTF og NNV, de lige pludselig bliver hængt op på ældre sager, fordi at de bliver sat i forbindelse med planlægning af drab og drabsforsøg via noget materiale, som politiet er kommet på sporet af på EncroChat og Sky, altså de her krypterede telefoner.
Begge de sager, I nævner, dem skal vi tale om i det her program, hvor vi tager en status på 2023 og bandemiljøet. Og så skal jeg lige huske at sige, at det her program, det optager vi onsdag den 20. december. Så hvis man sidder derude og tænker, hvorfor nævner de ikke den sag, der lige er sket, så er det altså fordi, det her program, det er optaget på forhånd. Men velkommen til begge to.
Tak.
Tak.
Og velkommen til På Fersk Gerning. Mit navn, det er Dan Bjergaard. Vi starter med en sag, som da jeg sad og researchede det, til det her program, så havde jeg faktisk helt glemt, at det var i år. Det var i starten af året, hvor Højesteret de godkendte brugen af de her krypterede teleoplysninger fra EncroChat, altså de kriminelles chattjeneste. Det var en sag, der nåede hele vejen til Højesteret, og der lød det altså, at de her beviser de måtte godt bruges. Sune Fischer, var det en kendelse, der var overraskende for dig?
Ej, ikke specielt. Men på den anden side er det jo godt, at det rent faktisk har været hele vejen derop for at blive godkendt, at det også kunne bruges i retssager.
Det var i forbindelse med en sag om et drab i en konflikt mellem LTF og Husumgruppen, hvor forsvaret altså mente, at de her beviser, det skulle Højesteret tage stilling til, at man måtte bruge dem. Sune, hvorfor var det, at der overhovedet var tvivl om det? Hvad var det, de var uenige med?
Altså, vi skal være spurgt, at det ikke graver mig for langt ned i kaninhullet her. Du ved jo, det er noget, jeg interesserer mig rigtig, rigtig meget for. Men i bund og grund, så handler det jo om ikke så meget om gyldigheden af materialet, altså de her samtaler. Det handler jo mere om den måde, som politiet er kommet i besiddelse af det på, fordi at der er så der er meget stor slør over stadigvæk, hvordan at fransk og hollandsk politi er kommet i besiddelse af det her aflytningsmateriale, som de så sidenhen har udleveret til Danmark.
Og nu er du allerede på vej ned i kaninhullet. Jeg kan også godt love, at det her det bliver det mest tekniske, vi skal tale om i programmet. Louise, hvor meget betyder det, at politiet nu må bruge det her bevismateriale?
Det betyder enormt meget. Altså, jeg tror måske ikke, vi har set noget lignende i de sidste 10 år, som har betydet så meget for sager om drab, drabsforsøg, narkotika og lignende i bandemiljøet og det kriminelle miljø. Altså det har været en guldgruppe for politiet, og jeg tror også, der har siddet flere efterforskere med armene over hovedet, da det her det landede i indbakken hos dansk politi, fordi man jo lige pludselig har kriminelle bandemedlemmer, organiserede kriminelle, der er totalt åbenmundet over for hinanden, altså hvor man kalder en spade for en spade, når man taler om narko, hvor man skriver om drab, som om man skal ud og slå nogen ihjel i Counter-Strike. Altså det har virkelig været vildt, hvad de har kunne få ud af det.
Man må så også sige, det er jo ret kort tid, vi rent faktisk snakker, især EncroChat og Sky, som er to forskellige krypterede telefoner. Jeg tror, det er sammenlagt en tidsperiode. Der har vi et vindue på, er det 3 år? Vi går først, har vi EncroChat, og så går det direkte over til Sky.
Og det er jo ret voldsomt, hvad man har kunnet nå at tale om på de her 3 år.
Men det betyder også, at jeg har kriminelle kilder, som siger, det var godt, at jeg nåede at blive anholdt til den her sag, inden at jeg var for åbenmundet. Altså fordi de lige akkurat måske har nået en periode på Sky eller EncroChat, som ikke er med i det materiale, som dansk politi har fået.
Det var sådan lidt mærkeligt. En lille sidekommentar er jo, at der rent faktisk er kriminelle, som jo, altså, det er jo en ting, der skinner. Og hvis der er nogen, der ser, om sådan en ting, sådan en ting skal jeg også have, så de rent faktisk har skyndt sig at skaffe sådan en telefon også, fordi de kunne se, at andre kriminelle også havde sådan en telefon.
Et statussymbol i den kriminelle underverden.
Ja, det var det lidt, og der er måske nogen, som ikke helt har haft behov for at have den, men som anskaffede sig en alligevel, og som måske nu så hænger på den, enten nu eller senere.
Okay, jeg kan huske, at der var mange, der ikke ville kommunikere med mig på andre måder på det tidspunkt, hvor de her telefoner var inde, hvis man kan sige det på den måde. Og det er jo nogle ret dyre telefoner, vi taler om, fordi de er blevet specielt designet med helt nyt software, som altså skulle være uigennembrydeligt. Jeg kan så sige, at jeg fik ikke lov til af min chef i DR at bruge så mange penge på en inkrotelefon dengang.
Det, men, det er mente ikke, man skulle have en inkrotelefon. Jeg kan også huske, at der var flere kilder, der sagde det her med, at nogle ting skulle man tale om på denne her telefon, som de altså troede var fuldstændig sikker og krypteret, og viste sig ikke at være det.
Der er nok en ting. Krypteringen var sikker. Det er bagdøren, som politimyndigheden har skaffet sig ind på anden vis, som, hvor det er. Der er jo altid et svagt led, ikke?
Jo.
Og lige til allersidst, den her kendelse i højesteret, den kæder sig jo op på EncroChat, som jo kun er en af dem. Nu har Sune også lige nævnt det her Sky. Kan man så godt sige, at nu kan de bruge alle informationer fra krypterede telefoner?
Det ligger i hvert fald kimen, fundamentet for, at de kan bruge alle informationer. Vi har jo også allerede set sager herhjemme, hvor Sky, ICC, altså den anden krypterede tjeneste, spiller en rolle, og det kommer vi også til i fremtiden. Og det samme, hvis der nu skulle opstå nye sager, hvor man finder bagdøre, ja, så har man i hvert fald et godt udgangspunkt med højesteretskendelse på det her.
Ja, og man kan sige, at mange af de sager, vi skal tale om i resten af det her program, det er også noget, der er kommet frem på grund af de her krypterede telefoner. Det virker jo lidt som om, altså det nærmest er far i hold, altså politiet har en eller anden snydekode, hvor de bare kan sidde og plukke de kriminelle.
Det passer ikke helt, fordi at der er jo stadigvæk et problem. Altså udfordringen er jo, når folk de har en telefon, og de opererer under et profilnavn, altså det kunne være gammel ost, altså de hedder nogle virkelig mærkelige ting, eller en kompliceret talkode, og så knytte den telefon til en given kriminel. Og det er jo altid et issue stadigvæk, altså det kommer op hver ved retssag, hvordan knytter I den her telefon til den her kriminelle? Og så siger, jamen vi kan følge den, fordi telefonen har fulgt et spor, der viser i hans bevægelsesmønster, eller at de bliver fældet af, at der er
men,
nogen...
Men der er jo nogen, Sune, der så har været så overbevist om, at det her, det var sikkert, så de har givet så mange personlige informationer om sig selv, sådan så det ikke kan være andre. Det er der i hvert fald flere, der er blevet fældet på. Altså, yes. De taler om kælenavn, som de bruger i virkeligheden, fødselsdatoer, andre ting, som kæder dem til de her telefoner. Men ja, det er jo rigtigt, det er jo det, der er politi- og anklagemyndighedens... Der er også nogle udfordringer, at kæde dem til de rigtige personer.
Der er også nogen, der er så uheldige, at de rent faktisk selv har opretholdt et ret højt sikkerhedsniveau, men så er der så nogle andre, der har skrevet tillykke med fødselsdagen, og har din mor det godt, hun har fejlet jo det og det og det.
Men man kan jo godt kalde det fejehold på den måde, at det er enormt nemt for dem, når man finder ud af, tilhører den her telefon og det her, den her profil på EncroChat, en vis person, så har man det nemt fra politiets side. Det har også været sådan, at de kriminelle har svedt over det. Det er der ikke nogen tvivl om. Men omvendt må man jo også bare sige, at teknologien udvikler sig hele tiden. Det har den jo også gjort dengang, at man lige pludselig begyndte at kunne aflytte almindelige telefoner. Det var der måske også nogle rockere i 90'erne, der fik et chok over. Så på den måde udvikler det sig jo hele tiden. Og der må man jo bare sige, at sådan er det.
Vi kommer til at tale om flere sager, der har krypteret telefoner, som en del af bevismaterialet. Vi skal lige starte et helt andet sted med nogle personer, som jeg faktisk tror er for unge til overhovedet at have haft krypterede enkrotelefoner. Det sluttede vist i 2020. Dem, vi skal tale om nu, det er dem, der hedder de yngre fra pladsen. Året startede med knivkrigen, som vi har døbt den. Altså en gruppe unge inden for Blågårds Plads og en gruppe unge fra Nørrebro og Nordvestkvarteret, som var i sådan en voldsom konflikt. Der var flere, også tilfældige, der blev stukket ned. Louise, hvor meget fulgte du med i den konflikt?
Jeg fulgte med fra sidelinjen, så at sige, for det var ikke noget, vi havde stort fokus på i DR, men man kan sige, at det, der jo altid skaber utryghed om sådan nogle situationer, det er netop, er det uskyldigt, der lige pludselig risikerer at blive ramt? Hvem er det, der strides, og hvorfor strides de? Og er det sådan, at man skal være bange for at færdes rundt omkring i de kvarterer? Nu bor jeg selv i Nordvest, og følger jo også med, og kunne også se, at det var noget, der fyldte rigtig meget derude, fordi unge mennesker på 15-17 år, der går i folkeskolen, måske på ungdomsuddannelser, de begyndte sgu at blive lidt bekymrede for, hvad det var, der foregik.
Jeg tror også, der var mange, som havde lidt svært i starten ved at se overhovedet, hvad var det her for en konflikt. Også når vi talte med politiet, mange af de her personer kendte de jo ikke som registrerede medlemmer af nogle bandegrupperinger, men lige pludselig så kom der altså et lys og et fokus på dem som en del af et bandemiljø, og man kunne kæde de her knivstikkerier sammen endnu en gang til noget, der formentlig stammede i en uoverensstemmelse om en narkotelefon. Det har vi jo set masser af gange, at det er det, der kan få de her konflikter til at eskalere. Men Sune, når vi kigger tilbage på de her helt unge bandemedlemmer, som udkæmpede denne her knivkrig, hvordan adskilte det sig fra de normale konflikter, vi ser?
Altså, den adskilte sig jo først og fremmest ved, at den hovedsageligt foregik ved voldelige overfald, og der blev anvendt pistol én gang, men ellers så var våbne var jo knive frem for pistoler, som vi jo ellers har set ved mange af de her andre konflikter. Og så adskilte den sig også ved, at det ikke var decideret to navngivende grupperinger, der lå i åben konflikt, men at der også var tale om områder, som Louise sagde. Altså, vi har at gøre med folk fra Blågårds Plads og Indre Nørrebro, som så sig selv i åben konflikt med folk fra Nordvestkvarteret. Og der var også, som Louise sagde, altså på skolerne derude, det har politiet jo fortalt, at man advarer sig, at der har været sådan en eller anden, altså sådan en dem mod os-agtig stemning.
Ja, og hvis man sådan skal træ historiske briller på, som de jo lidt ældre typer, vi er her i studiet, så minder det jo på en eller anden måde om de så helt tilbage i 9-10, hvor LTF ikke engang sådan var startet rigtigt op endnu, men hvor det netop var meget lokalt funderet, og man kæmpede mod hinanden på et skel af Nørrebro, hvor man ligesom var, hvor det var dem imod os. Det var lidt det, der blev trukket tilbage igen i den her knivkrig, som I jo har døbt den.
Og så er der jo også det med, at det er jo tit en yngre generation, der så måske bliver en del af de her etablerede bander, vi kender. Og politiet har jo også været ude at sige, at selvom de her unge måske opererede selv, så havde de en tilknytning til LTF. Det er lidt det samme, kan vi vel se på den her gruppering i Nordvest. Mon ikke, at det har en anden form for tilknytning til den bande, vi også har døbt NNV tidligere, som ikke eksisterer mere?
Jo, og det er jo altid det, der er i de her grupper, at de personlige relationer, hvad enten det er til folk i banden eller til hele banden, de betyder jo enormt meget, og det er jo også en grobund for, hvorfor man overhovedet kommer ind i det her miljø, altså de her små brødre, som vi nogle gange døber dem, der bliver trukket ind på en eller anden måde. Og man så jo også det her udspil sig en del på sociale medier, altså hvor frygten for de andre og så videre også blev trukket op, og hvor man også jo gengav nogle af de episoder, der havde været.
Altså nu var det jo også en af de her retssager, der var efterfølgende omkring de her knivstikkerier. Der kom der også nogle af de her politiets eksperter ind og forklarede sig. De sagde, at den her konflikt, det er rent faktisk, at de ældre, altså dem NNV-folkene og LTF'erne, altså de rigtige af dem, de er ikke rigtig brød sig om, at den her konflikt var i gang, og de flere gange forsøgte at mæle i den og få striden bilagt, men så kom der nogle nye episoder, og så blussede det op igen.
De kunne ikke styre de unge?
De kunne ikke styre de unge, og de forsøgte at lægge en låg på, og de forsøgte at dæmpe, og de forsøgte at mæle i den, og til allersidst, så var det rent faktisk også politiets formodning, at det var de ældre, der ligesom fik lagt låg på det.
Hvorfor var de ældre interesserede i det, ved du det, Sune?
Nej, men altså, man kunne forestille sig, at det handler om, at når der er en konflikt, så er der jo også politisk bevågenhed på et område, og der er bevågenhed på de her grupperinger og de folk, der er i dem. Og det er ikke altid, at det er rart at have politiet åndene i nakken for et eller andet, som måske, som de ikke mener, har nogen som helst form for betydning. Og derfor er det jo også i deres interesse at få bilagt den her strid. Men samtidig så har vi jo også at gøre med unge, som i hvert fald, især i LTF, den her lillebrorgruppe, som Louise kaldte den, fungerer som sådan en slags rekrutteringsbase. Der er folk, som er gået fra knivstikkerlaget, de her 15, 16, 17-årige, og så direkte over i den forbudte LTF-gruppering, nu vurderer politiet.
Og det er jo også noget, vi ser hver gang der er de her konflikter, at det er sådan en måde, hvor man kan stige til tops, man kan stige i hierarkiet, man kan udføre nogle ting, man kan blive se lidt an af de ældre, og hvis man er måske tilpas voldsparat, hvis man udfører nogle ting, så kan man blive en del af en bande, eller man kan stige i hierarkiet. Tror du også, det er sket her, Louise?
Ja, lige præcis. Altså, fordi selvom at den, der lever stille, lever godt, og man derfor ikke rigtig er interesseret i konflikter, der ikke har en reel betydning for ens bandegruppering, så er der jo stadigvæk noget, hvor man netop kan se folk an. Så hvis man har en, som er meget voldsparat, klar til at gøre uhyrlige ting, så ved man også, at han kan bruges næste gang, det brænder på, og man måske står i en reel konflikt.
Helt kort for at runde denne her konflikt af, hvad er status nu? Vi har ikke hørt noget til knivkrigen lang tid. Er den slut?
Det tror jeg godt, man kan sige.
Det tror jeg også godt, man kan sige. Altså, der er jo indtil flere, som er blevet idømt af lange fængselsstraffe i forbindelse med at have stukket folk med kniv og for at have fragtet gerningsmænd til og fra knivstikkerier.
Og det er jo altså meget unge personer.
Vi kommer ikke udenom at tale om Pusher Street, hvis vi skal se tilbage på 2023. Sune, det er jo noget, du interesserer dig ekstremt meget for. Og i år er det ligesom noget, som alle er begyndt at tale om. Du har jo nørdet det i mange år. Jeg vil godt starte den 23. marts. Der er en episode, der måske på en måde viser lidt sådan, hvad der var i vente i forbindelse med Pusher Street. Der er nogle bandefolk, der tropper op derinde. Sune, hvem er det, og hvad vil de?
Jamen altså, vi har at gøre med nogen, der tilhører en eller anden form for kriminelt indvandrerbandemiljø nede på sydkysten. De kommer op og slår sig op og åbner en slags hashbod ude på Pusher Street. Og det kan man jo ikke. Du kan ikke bare komme. Og
ej, så det er jo helt vildt.
Ja. Og så, Pusher Street-miljø, det etablerede Pusher Street-miljø, der, de vil jo selvfølgelig ikke finde sig i det, og så vil forsøge at stoppe det. Men de kan jo godt se, at det er nogen, der måske også er voldsparate. Så er der så opholder sig nogle folk, der ifølge vores oplysninger har LTF-tilknytning i Pusher Street på det her tidspunkt, og de går så hen og får jaget dem her på porten. Og så lidt senere, så kommer dem, der er blevet smidt ud, tilbage og starter slagsmål, og der er også noget med knivstikkerier, der ender ude på Prinsessegade.
Så det er LTF'er, der slår ned på det her hassalg, som altså, hvad skal man sige, de har overtrådt det interne reglement, og det håndhæver LTF.
Og det er LTF, der ligesom træder i karakter her og sørger for, at nu skal det interne regelsæt overholdes. Samtidig med, at man tænker, det er jo ikke så mange år siden, at LTF selv mødte sig ind ude i Pusher Street ved hjælp af list og gæld, og så lige pludselig sad på en båd, og så troppede op som en stor flok, der stod og vogte den her båd indtil, at det ligesom havde lagt sig på plads, og det bare var etableret, at nu var de til stede derude.
Louise, hvad siger det dig, at det lige pludselig er LTF, der håndhæver de her uskrevne regler?
Jamen, det er jo lidt interessant, netop fordi Sune siger, at det ikke ligefrem LTF, der har været kendt for at håndhæve de interne regler på Pusher Street, også i forhold til sådan noget med, hvad det er for narkotika, man går og handler med. Men det siger mig jo, at LTF nu spiller en ret stor rolle på Pusher Street, har en stor betydning og en stor andel af det salg, der foregår derude, og derfor har det også betydning for dem, når der lige pludselig tropper nogen op fra sydkysten og tror, at de skal ind og have en andel af det marked.
Ja, og det er jo kun en af rigtig mange episoder, der har været derude. Sune, vi lavede blandt andet et program, der hed Pusher Street's blodige brosten, som remsede mange af dem op. Den måske mest i øjenfaldende episode, der er derude, det er, da et tæskehold for Satudarah tropper op og afstraffer en fra en båd, der har tilknytning til HA, Hells Angels. Hvad skete der den dag?
Jo, der er jo et større tæskehold, som kommer rullende. Politiet har dokumenteret, hvordan at tæskeholdet starter. Der er 20 mennesker, der er tiltalt i den sag nu. Tæskeholdet, de starter ude ved Satudarahs klubhus ude i Brøndby. Så sætter de sig ind i 4-5 biler, så kører de mod Pusher Street. Så hopper de ud af bilerne, og så overfalder de den her bådmedarbejder. Han bliver både tæsket og slået. Overfaldet var 10-20 sekunder. Han bliver vist også stukket med kniv, og så stikker de af igen.
Det er ret voldsomt. Hvorfor overfalder de den her bådmedarbejder?
Der har været igennem flere måneder ballade i Pusher Street-miljøet, hvor særligt en navngiven HR, han har rendt rundt og spillet smart og sagt, at han ville gøre krav på forskellige hasboder, og det ville man altså ikke finde sig i. Og dagen inden, at tæskeholdet troppede op, der havde han så åbenbart været ude igen og spillet smart.
Og endnu en gang, så kan vi sige, det har jo traditionelt set ifølge politiet været HA, der har siddet på Pusher Street. Det er dem, der har styret det. Det er dem, der har håndhævet alle de her regler. Nu ser vi lige pludselig, LTF på den ene side skal markere sig derinde, og vi ser altså, at rockere fra Sasudara kan troppe op 20 mand og afstraffe en, der har relationer til en HA-båd. Louise, det lyder som om, at der har været en eller anden form for ændring i magtskifte i den kriminelle hierarki derude.
Jamen, det tror jeg også godt, at man kan sige, at der har, uden at man sådan, selvfølgelig skal sætte HA helt ud på sidelinjen, så er der ikke nogen tvivl om det, og det har også, den her episode er jo også blevet filmet, og har rigtig lang tid floreret på forskellige sociale medier og kanaler, og som viser voldsomheden i det, men som også viser, at man er heller ikke bange for fra de andre grupperinger at lægge det her ud til offentlig skue, og det er jo på en eller anden måde også for at ydmyge Hells Angels.
Hvis man kan sige, altså Satudara kom jo til Danmark i 2013, det er jo 10 år siden, og allerede året efter, så havde de mødet sig ind ude i Pusher Street, og siden har der jo også, har de andre grupperinger, sådan med større eller mindre held, også skaffet sig adgang ud på Pusher Street, så det er jo ikke helt nyt, at de andre også har fået skubbet.
Nej, og meget af det handler jo også med det, vi også har set i miljøet, altså at man i højere grad skifter klubfarver, og det vil sige, så er det måske mere tilknytningen til Christiania, der skifter, altså personerne, der udskifter klubber, og så er man de facto inde i Pusher Street.
Ja, men jeg synes dog alligevel, der er en ændring, når vi kigger på i år, i forhold til det her med til offentlig skue at lægge sådan et overfald ud, at man tager ud og slår ihjel derude, godt nok en ny HA'er, men stadigvæk en med tilknytning til Hells Angels. Sådan noget er jo bare med til at sige, at man i hvert fald ikke længere har den samme respekt over for, at HA historisk har spillet en meget stor rolle derude.
Altså, nu sagde du jo selv, at der er folk, der tidligere har været med i HA. Vi ved jo, der er jo 2-3 stykker, som nu er del af Satudara, som så har skiftet navn, som jo også er tiltalt i det her overfald. Og de her folk der, det er jo i hvert fald folk der ikke forlod HA på venskabelig fod. Så man kunne også godt forestille sig, at dem her, de har sagt, at de skal fandme ikke spille smart.
Der er noget personligt fnider.
Der er også noget personligt fnider, der måske trækker til det her, ikke?
Men en anden ting, jeg talte med en kilde, som sagde, at udefra set, så havde HA måske forsøgt at gerne ville beholde det her lukrative marked på Christiania, og derfor havde man måske delt lidt ud, altså hvis I får lov til at være herinde også, så kommer vi ikke i konflikter, I får et lille hjørne af det, så kan vi leve fint og i god ro og orden, og så har vi altså stadigvæk den her milliardindtjening, som politiet jo anslår, det er derude. Altså, er det det, der ligesom
løber løbs nu,
altså?
Ja, altså det er et rigtig godt spørgsmål, fordi man kan jo sige, at hvis man giver LTF en lillefinger, så tror jeg ikke, at de sådan nødvendigvis har tænkt sig at nøjes med den lillefinger, som årene går. Og det samme kan man måske sige om Satudara, der nu hedder Comanches. Altså det er jo også en ting, der er sket i år, at alle har fået nye navne og er blevet en del af nye grupperinger osv. Men jeg tror da helt sikkert, at det har en eller anden indflydelse, det her med, at man måske har været for gode til at starte med og være søde og give lidt af kagen, og så kan man måske ikke helt kontrollere det nu.
Sune, du sidder så pænt og rækker fingrene op.
Altså, nu snakker I så meget om, at det er Hells Angels og Comanches og LTF, og faktisk så er spillet i Pusher Street. Det er jo uhyre kompliceret, og jeg skal nok varme mig for at gå ned i det kaninhul også. Men altså, der er jo teknisk set, at der er jo tale om folk med tilknytning til de her grupperinger, som har en eller anden form for, som kører et spil med hinanden. Og hvis du kan hjælpe mig her, så altså, hvor man handler, og man har ikke, man opbygger ikke sådan en langsigtet forretningsplan om, hvad sker der til næste år, eller det er jo sådan noget.
Nej, det lever meget i nuet.
Det lever i nuet, og hvordan får vi tingene til bedst at glide nu her? Og der kan det godt være, at vi har forskellige klubfarver, men ude i Pusher Street, der handler det om noget helt andet. Der handler det om at få pengene til at glide, ikke?
Men det er altså blevet en mere rodet affære. Jeg kan huske, jeg har også hørt rygter om, at der var en båd, der sådan skifter om midt på dagen, så i formiddagstimerne, så er det den ene gruppering, der har den, og så kommer der nogen og overtager.
Den nye forretningsmodel, leasingmodellen.
Ja.
Det er godt købmandskab.
Men det er vel også noget i det her miljø, det er vel en lidt uholdbar situation, der kan vel godt opstå gnister.
Det var præcis det, som der var, som var kimen til den konflikt, der endte med, at de her 20 Comanches-rocker, der de troppede op ude i Pusher Street og tævede den her stakkels bådmedarbejder, som i øvrigt ikke havde nogen som helst anden relation til rockermiljøet, udover at han arbejdede som klipper i HR'ernes hasbåd.
Ja, så må man bare sige, at jeg synes virkelig, i år har været året, hvor man kan se, at der opstår nogle gange for mange gnister. Og det er jo også derfor, at Pusher Street ikke kun er på Sune Fischers læber længere, men på politikernes og politiets og christianitternes læber. Fordi der har bare været mange, mange voldsomme episoder derude i år.
til allersidst forlader vi lige Pusher Street, vi vender tilbage til det, men jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, politiet, de får anholdt 20 rockere i den her sag.
Det er som, en rekordsag.
Som altså nu er tiltalt. Det ved jeg, Sune, det ligger der meget på sinde, at det er en rekord, men det betyder vel også noget, at en klub lige pludselig bliver stækket med 20 medlemmer, der forsvinder?
Fuldstændig. Det gør det da.
Ja, det har stor betydning. Det kommer også til at fylde ret meget i retsvæsenet, fordi at det her overfald, som har varet 20 sekunder, der er afsat 18 retsdage til at behandle den her sag, hvor de her 20 Comanches rockere er tiltalt.
Louise, du nævnte lige her for kort tid siden, rockerklubben Satudarah, de smed vestene. De var jo kendt som en multietnisk rockerklub med det her tohovede indianerrygmærke. Lige pludselig så skulle de ikke hedde Satudarah mere, så skulle de hedde Comanches. Det kom sådan, for mig personligt må jeg sige, meget ud af det blå. Jeg hørte det samme morgen, som det skete. Normalt så plejer vi jo at høre de her ting sådan i god tid forinden. Sune, hvorfor skiftede de lige pludselig navn?
Først så var der jo et rygte om, at det handlede om, at de ville undgå en forbudssag, eller den, som der er planer om imod Bandidos. Men min research viser, at det snarere handlede om, at de ville være herre i eget hus, for at kunne forstå, hvorfor de skiftede navn og sprang væk fra moderklubben i Holland. Så handler det jo om, at den danske afdeling har været ret viril. Den har skaffet mange andre afdelinger rundt om i verden. De har stået bag afdeling i Vietnam. De har udvidet i Skandinavien. De har skaffet afdelinger i Serbien og Østrig. Plus at de også har skaffet en afdeling nede på den spanske solkyst. Og det er alt sammen noget, der kommer fra danske dengang Satudarah. Og så har der opstået en eller anden form for konflikt internt i Satudarah, hvor de så, altså man så i danske Satudarah sagde, det vi, hvad skal vi egentlig med jer? Vi smider bare den vest, så tager vi en ny vest på, og så beholder vi bare hele vores egen nye organisation. Og hvad er der så sket? At Satudarah er helt tilbage. De er tilbage og eksisterer nu kun i Holland, hvor de vist er mere eller mindre forbudt, og så i Belgien. Og Comanches, de buller derudad. Og du sagde du i øvrigt, at der ikke er, at du ikke hørte, at du først hørte om det den dag, at det ligesom skete. Altså meget bekendt var det en meget, meget lille sluttet kreds, som gik med de her planer og gennemførte dem, indtil at det så rent faktisk bliver aktualiseret. Så der har ikke været ret mange, der har været ind over det.
Og det var jo noget, vi skrev en masse om det, Sune. Det er jo sådan noget, vi beskæftiger os meget med. Louise, var det noget, I skrev om på Danmarks Radio?
Nej, det var det ikke.
Har det overhovedet nogen reel betydning, om en rockerklub hedder det ene eller det andet?
Ikke for os, det har det ikke. Og jeg må også sige, når jeg sådan står udefra og kigger lidt ind på det, uden at være så meget nede i detaljen, som Sune er, så ligner det jo også, de ligner jo lidt sig selv. Det er jo ikke, fordi det visuelle udtryk i deres nye veste er meget anderledes. Det er jo heller ikke, fordi de gør tingene meget anderledes. Jeg kan selvfølgelig godt, når jeg hører det der, forstå, at der kan have været noget, som har betydning internt, ikke? Og deres interne magt. Men jeg tror, når myndighederne kigger på dem udefra, når vi som journalister kigger på dem udefra, så er alt jo, som det plejer i gåseøjne, bortset fra, at de nu hedder Comanches.
Så bestemmer selv.
Så den del af det er mere sådan en del for rockerbandernes fagblad, kan man sige det. Men noget af det, som jeg har bidt mærke i, det er, at de jo altså nu har de her afdelinger rundt omkring i Europa, i verden, som Sune siger. Det er blandt andet på den spanske solkyst. Det er, de har vist også en, har de en i Marokko også? Det er jeg lidt i tvivl om, men de har i hvert fald nede sydpå, så har de på Balkan mange af de her steder, som vi plejer at sige er fikspunkter for organiserede kriminelle, når vi taler narkosmugling, våbensmugling. Den del af det er vel interessant, at nu er der en rockerklub med dansk ophav, som er til stede de her steder.
Det er super interessant og selvfølgelig også enormt problematisk for vores myndigheder, fordi nu har vi en rockerklub, der har det, som jo også er en bande, hvis vi skal være helt ærlige. Og så har vi jo Loyal to Familia, der også har det. Selvom de er forbudt i Danmark, så har de jo også internationalt afdelinger rundt omkring. Og det betyder jo bare, at det bliver mere og mere komplekst for de af vores efterforskere og betjente, der skal holde øje med det her område. Og som Sune siger, nu hvor de hedder Comanches og selv har styringen, så er det jo også herfra, at planlægning og ting og sager udspringer.
Altså, det er jo interessant, når man ser på kriminalitetsformer. Satudarah har jo været god til at holde sig ude af konflikter i de sidste 10 år. Til gengæld så har de jo gjort sig bemærket, eller medlemmer af Satudarah har jo gjort sig bemærket i store kokainsager. Det ved du om nogen. Og man kan sige, at der er også nogle interessante medlemmer i det, der hedder Comanches, som i hvert fald bevisligt har kontakt til helt store narkobagmænd nede i Rotterdam-området og på Balkan.
Du har lyttet til første del af en på fersk gerning special om 2023 i bandemiljøet. I næste afsnit fortæller vi blandt andet om en skjult optagelse, der måske kan fælde højtstående bandemedlemmer, den svenske forbindelse i den kriminelle underverden og konflikten mellem LTF og HA.